Азаттык налогосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 11 январь, бүгүнкү жума. Азаттык өз уктурууларын баштайт. 30 адам барымтага алынган кыргыз өзбек чек арасындагы окуядан кийин кыргыз дипломаттары сынга кабылууда.
Ташкент менен ошол эле мезгилде нота берсе Ташкенттен ойлонмокто. Биз дагы өз чараларды көрөлү, эми үчүн ушундай болуп атат депчи.
Түркмөнстан массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзам кабыл алды, бирок чек арасыз кабарчылар уюму анын иштеп кетерине азырынча ишенбейт.
Атылган мыйзам өлкөдө нукура демократиялык реформалар жүрмөйүнчө эч нерсени өзгөртө албайт.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк сүйлөшөбүз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Пакистанда жардыруудан мерт кеткендердин саны 100 ашты. Пакистандан келген кабарларга караганда Кветта шаарындагы жана Сват өрөөнүндөгү жардыруулардан мерт кеткендердин саны 100 ашты. Бейшемби кечинде Балучистан чөлкөмүнүн борбор шаары Кветтадагы бильярд клубунун жанында 2 жардыруу болуп, андан кеминде 69 адам көз жумуп 100 ашыгы жараат алды. Андан мурун ушул эле шаарда бомбанын жарылуусунан аз дегенде 11 киши жан таслим болуп, 30 көп киши жараат алган. Полициянын билдиришинче аскердик машинеге коюлган бомба жарылган. Бул бомба чабуулуна Балуучи козголоңчуларынын улуттук уюму жоопкерчиликти алды. Ал арада Сват өрөөнүндөгү эң ири шаар болгон Мингордогу жардыруудан 21 адам апаат болуп 80 ашыгы жараат алды. Бул жардыруу адамдар намазга чогулган кезде ишке ашырылган. Баткендеги бөжөй айылы үчүн Сохтуу айланып өткөн жол салына баштайт. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн Баткендеги өкүлү Жеңиш Разаков бейшембиде облустук акимчиликтин алдына чогулган эл менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып Сох аңкылынан айланып өтүп айылды облус борбору менен туташтыруучу Бөжөй Сөгөт Бел аттуу 14 жолду куруу жакынкы күндөрү башталат. Бөжөй айылы Баткен шаарынан 80 алыстыкта туруп 700 жакын калк жашат. Айыл Кыргызстандын башка аймактары менен Өзбекстандын Сох анклавы гана аркылуу байланышат. Уюлдук байланыш тартпайт. 6 январдагы Чарбактагы жаңжалдан соң Сохтогу чек ара бекеттери жабылгандан кийин айылдын тургундары Баткен менен байланыш албай жатышат. Чек ара бекеттери жаңжалга күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылмайын ачылбай турганын Баткен облусунун жетекчилиги билдирген. Пентагондун жетекчиси АКШнын Ооганстандагы миссиясы аяктап калганын билдирди. АКШнын учурдагы коргоо министри Леон Панетта АКШ менен Ооганстандын Ооганстанда көз карандысыз өзүнүн коопсуздугун сактай алган мамлекет куруу боюнча аракет аягына жетип калгандыгын билдирди.
Президент Карзай да, мен да НАТОнун башкы командачысы Джон Аллендин Чикагода кабыл алынган планы толугу менен иштеп жатат деп эсептейбиз. Биз бул иштин аягына чыгып алганына ишенебиз, деди Панетта. Ооган президенти Хамид Карзайды Вашингтонда кабыл алган учурдагы сөзүндө Панетта 2014 аягында аскер күчтөрүн чыгарып кеткен соң да АКШ Ооганстандагы жардамын уланта берерин кошумчалады. Ушул күндөрү Ооган президенти сапар менен АКШда жүрөт. Ал бүгүн президент Барак Обама менен жолугушат. Бул сапарын алкагында 2014 АКШ куралдуу күчтөрүн Ооганстандан чыгарган соң Ооган куралдуу күчтөрүн машыктыруу жана коопсуздукту камсыздоого жардам берүү үчүн канча аскер калтыруу керектигин макулдашууга тийиш. Ал ортодо АКШнын мамлекет катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейктин 17 январда Кыргызстанга келери белгилүү болду. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нуржигит Кадырбеков Азаттыкка билдирди. Кадырбековдун айтымында Блейк Кыргыз Америкалык кеңеш менен экинчи отурумуна катышуу үчүн америкалык делегацияны жетектеп келет. Жыл сайын өтүүчү Кыргыз Америкалык кеңеш менин биринчи отуруму 2011 июнь айында АКШда болгон. Кеңеш менин экинчи отуруму былтыр Бишкекте өтөрү белгиленип, бирок ал өтпөй калган. Мунун себебин тышкы иштер министрлиги кыргыз өкмөтүнүн түзүмүнүн өзгөрүшүнө байланыштуу болбой калды деп түшүндүрүүдө. Кеңеш менин күн тартибинде кайсы маселелер бар жана АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы кимдер менен жолугары азырынча расмий жарыялана элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет геология агенттигинин жетекчилерине кылмыш козгоду. Аталган мекеменин алдындагы коррупцияга каршы кызмат геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчилеринин мыйзамсыз аракеттерин аныктагандыгын билдирди. Бул тууралуу Азаттыкка аталган мекеменин маалымат катчысы Нурланбек Токталиев кабарлады.
Аталган мекемени Ушкунбек Ташбаев жетектеп турган учурда анын жеке айдоочусунун туугандары жумушка фиктивдүү түрдө алынып, аларга маянайлык бөлүнүп турган. Аталган фактылар боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы тарабынан кылмыш кодексинин 304-чү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыштын алкагында агенттиктин штат секретари Эшназаров, кадрлар жетекчиси Абдыкадыров жана мурунку жетекчинин кеңешчиси Жакыповага айып тагылды.
Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттиктин мурунку башчысы Учкун Бекташбаев өткөн жылдын 30-ноябрында камакка алынган. Ал кызматынан кыянаттык менен пайдаланып, лицензия берүүдө кызматынан аша чапкан деп айыпталып жатат. Учурда Учкун Бекташбаев УКМКнын тергөө абагында камакта. Азыркы саатырга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат Бакыт, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегис Азаттык чекит кежи. Синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, абанын температурасы чүйдө 10-15, Таласта жана Баткенде 6-11, Ош, Жалалабадда 5-10 градус жылуу, Ысык Көлдө 0 градустан 5 градуска чейин суук, Нарын облусунда 10-15, Суу Самыр өрөөндө 17-22, тоолордо 6-11 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 13-15 градуска чейин жылыйт. Кыргызстанда балык этин физиологиялык талаптан 10 эсе аз жешет. Балык өндүрүшүн жакшыртуу мүмкүнбү? Бул тема бүгүн таңкы Арай Көз Чарай талкууга коюлат. Азаттыкта балык чарбасынын абалы бүгүн кандай? Күнүмдүк тамак ашта балык эти колдонулуп жатабы? Сырттан келген балык азыктарынын сапатын ким карайт? Бул суроолорго чогуу жооп издейбиз. Ал үчүн саат 8:30 тарта Азаттыктын 31-61-63 номуруна чалыңыз. Талкуу 9:00 чейин уланат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Баткенде кыргыз өзбек чек арасында катталган окуядан кийинки абал азыр тынч. Кечээ Баткен облустук акимчилигинин алдында Сухан клавынын айланасындагы айылдардан келген 300 адам чогулуп, ички иштер министри Шамиль Атаханов менен чек ара кызматынын башчысы Закир Теленовтун алар менен жолукпай кеткенине нааразылык билдирди. Сугменттин тургуну Талип Камбаров деген кишинин Азаттык айтымында чек аранын жанына топтолгон эл менен өкмөттүн облустагы өкүлү Жеңиш Разаков менен жогорку кеңештеги Ата журт фракциясы депутат Улукбек Кочкоров жолугуп, жергиликтүү тургундардын доо арызын уктоо, чек ара аймагындагы жол, суу жана жайыт өңдүү талаш тартыш жараткан маселелер чечилерин убада кылды. Негизи суук окуясы Баткенде эле эмес, бүтүн Кыргызстанды дүрбөлөңгө салды. Аны алдын алууга болот беле? Маселени чечүүнүн кандай жолдору бар? Бийликке каяша кылбаган өзбекстандыктардын башка өлкөнүн чек арасын бузуп, жарандарын барымтага алуусунун артында эмне турат деген суроолор жаралып атат. Азыр сөз Айданбек Акмат уулунда.
Сох анклавындагы окуя Кыргызстандагы мамлекеттик бийлик жана органдардын чабалдыгын, шалаакылыгын көрсөттү. Алар биринчиден мамлекеттик чек араны бузууга, экинчиден жарандарды барымтага кармап кетүүгө жол берди. Ошондуктан улуттук коопсуздук жана чек ара кызматынын дарегине кескин сындар айтылууда. Бул кызматтарды жана жалпы эле өлкөнүн коопсуздук жана коргонуу тармагын көзөмөлдөгөн президент Алмазбек Атамбаевдин байкалбаганы да түрдүү ойлорду жаратууда. Сох жаңжалынын чыгуусуна кыргыз чек арачыларынын 5-6 электр мамысын талаштуу жерге орнотуусу себеп болгонун өзбек тарап билдирүүдө. Бирок маселе андан татаал, жөнөкөй чечиле турган нерсени чоң жаңжалга айлантууда Ташкенттин кызыкчылыктары жатат деген ойлор дагы айтылууда. Маселен, бул кадам менен өзбек тарап өзү жасап жатканды башкага жасатпай турганын көрсөткөндөй. Белгилүү болгондой, делимитациялоо аяктаган аяктабаганына карабай, Ташкент чек араны бойлото аңдарды казып, тикенек зымдарды тартып келатат. Акыркы мезгилде Кыргызстанда мына ошондой иштерди жасай баштаган эле. Соктогу окуя Ташкенттин андай кадамдарга реакциясы кандай болоорун көрсөтүп койду окшойт. Албетте, бул жерде геосаясий оюндарды, маселен, Кыргызстандын Россияга жакындашуусуна каршы турган күчтөр таасир эттиби деген ой жоорулар дагы жок эмес. Бирок ал ойлор эч нерсе менен тастыктала элек. Талдоочулардын баамында Сох окуясынын негизги себептеринин катарында анклавды айлана жайгашкан кыргыз айылдарында калктын аздыгы, инфраструктуранын үзүл кесилдигинде жатат. Ошондуктан теке секирик сыяктуу долбоорлорду жандандырып, Сохтун батыш тарабындагы 50,000 гектар келген Боз Адыр талаасына суу чыгаруу менен калктуу пункттарды көбөйтүү, ошондой эле бүргөндү массивин күчтөндүрүү, жаңы жолдорду салуу зарыл деп белгилешет. Генерал Исмаил Исаковдун айтымында Сохто мындай окуя 2010 жылы болгон. Келечекте андайларга жол бербеш үчүн чарбакта жана башка айылдарда чек ара бекеттерин күчөтүү, тартип коргоо органдарын бекемдөө сунушталган. Бирок ал ошол мезгилден бери аткарылган эмес. мурунгу тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов окуянын чыгышына жумушсуздук бийликтин чабалдыгы себепкер болгонун атап, сок маселесин чечүү бышып жетилди дейт.
Менин оюмча чегине жетти бул маселе. Ушул маселе боюнча тез түрүндө Ташкент менен дагы мындай ачык акыл сүйлөш керек. Аякта дагы оюндар бар, билесиңер. Ташкенттин бийлиги күчтүү, биздики алсыз. Чара көрбөсө мындан ары бул маселе ырбап кетиши мүмкүн.
Жекшенкулов борбордук бийликти да кескин сынга алды.
Ошо 4 күндө 1000 киши чыккандан кийин борбордук бийликтин өкүлдөрү барса болбойт беле. Ташкент менен ошол эле мезгилде нота берсе Ташкент дагы ойлонмок да, биз дагы өз чараларды көрөлүк, эмне үчүн ушундай болуп атат депчи. Мындай чыр чатак жанагындай кагылышуулар Кыргызстанга дагы Өзбекстанга кереги жок.
Дипломаттын айтымында 2006-жылы кыргыз президентинин Ташкентке расмий сапары учурунда чек ара анклавтар маселесин чечүү боюнча бир катар жылыштар болгон, бирок андан кийин маселе ордунан козголбой кала берген. Жогорку кеңештин депутаты Ташболот Балтабаев анклавтар маселесин чечүүнү мамлекет башчысы колго алыш керек дейт.
Мен ойлойм, биринчи президент демилгени колго алып туруп, конкреттүү сунуштарды иштеп чыгып, элге жарыялап, парламентке жөнөтүп, аны кошуна президенттерге ачык кат катары жөнөтүш керек да, бул жабык болбош керек. Бул 20 жылдан бери жабык болуп чирип бүттү бул маселе. Эгерде кошуна мамлекеттер, Өзбекстан айрыкча, ушул биздин президенттин демилгесине, сунушуна көңүл бөлбөй турган болсо, тоотмой кое турган болсо, ошол сунуштардын бардыгыны бүгүнкү БУУ'га, ОБСЕ'ге, ОДКБ'га, ШОС'ко жөнөтүш керек.
Балтабаев анклавтардын тагдырын чечүү боюнча эл аралык тажрыйбада 4 жол бар экенин атап, алардын ичинен анклавтардын маселесин чечүү үчүн 2 жактын кызыкчылыгын камсыткан келишимдерге жетишүү азыркы шартка ылайыктуу экенин белгилейт. Баткен облусунун мурунку губернатору Мамат Айбалаев болсо, кошуналардын кылык жоругуна жараша жооп берүү керек. Андай чечимдерди кабыл алууга жергиликтүү бийликтин, губернатордун ыйгарым укуктары жетиштүү деп эсептейт. Сок окуясынан кийин өкмөт коопсуздук жана тартип боюнча кеңешинин жыйынын өткөрдү. Анда окуянын келип чыгышын иликтөө үчүн тармактар аралык комиссия түзүү чечилди. Ал комиссия күнөөлүүлөрдү тактап, абалдан чыгуунун жолун аныктоого тийиш. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Жогордагы теманы улай назарыңыздарга кабарчыбыз Жанар Акаевдин жаш режиссер Абдулали Мамадалиев менен маегин сунуш кылууну туура таптык. Ал Баткен облусундагы чек ара айылдардын проблемалары жөнүндө фильм тарткан болчу. Зарыл ишим болбосо зардалда эмнең бар деп аталган даректүү тасма Абдулалимдин дипломдук иши учурда ал Бүбүсара Бейшеналиев атындагы искусство институтунда окуйт. Тасма аркылуу адам менен табияттын эриш аркагын жана мекенге болгон сүйүү тууралуу ой толгоосун бергиси келгенин айткан болчу. Мурдары аказаттыкка бул жолу аны менен маек Сох анклавы тегерегинде чек арада жашаган элдин көйгөйлөрү тууралуу болду.
Сок жылдан жылга чоңоюп баратат да. Сок ошол анклав. Мисалы сок деле айткандачы. Анын үстүнө ал жер менен элден башка эч ким жок да. Эл ошолор менен күрөшөт. Ошол жерден кыргын болот, бири бирин эме кылат. Себеп болсо эл жердин баалуулугун билет. Ал жерде мисалы ошо Чербек айылын мен өтүп көргөм да, өтүп кичинекей көчөлөрдү аябай кичинекей узкий проходду бир кирсең Тажикстанга кирип турган, Өзбекстанга кирип турган, кайра Кыргызстанга чыгып каласың, кайра неме киресиң.
Бүтүнүн өзү тозок э?
Ошол өзүнчө. Анан биздикилерди мисалы эми жаман деп ойлогом. Мисалы ошол жерде чек арада иштеген жигиттер, кээ бирлер жакшы карайт, кээ бирлер начар карайт, а тигилердики так карайт да. Өзбектөр түмөн эле границасын кароолот, анан кичинекей жер болсо дагы 1 метр ары жылып, 1 метр бери жылып туруп, ошентип анан ошол жерди көп ээлеп алган жер да. Албетте, конечно, ошондой акыбалды көрүп атып туруп адамдар дагы катуу чыгат да. Катуу чыгып алар менен согушат, алар менен мушташат. Ансыз мисалы уже алардын айласы жок да. Алар ошол жерде туруп жашаганы уже бул баатырлык.
Ошол чек арада жашап аткан кыргызстандык, чек ара айылда жашап аткан кыргызстандыктын мындай портретин сүрөттөп берсең, ал кандай адам?
Анын бир айырмасы мисалы зардалдыктар, мисалы зардал айылы, ошол жердеги айылдагыларды мисалы эмне үчүн силер ушул жерде кыйналып жашайсыңар, башка жака кетпейсиңерби деп сурасалардын бир жообу мага жаккан жообу бул жер биздин ата жерибиз, ата жайыбыз дейт. Ата жай дейт аларчы. Ата жайыбыз, ошон үчүн бул жерде кимдик кан тамган жерибиз дейт. Кимдик кан тамган жерибиз деген бул ошол сөздөрдү укканда жүрөгүң эзилип кетет. Биз ошол үчүн турабыз жана ошол үчүн жашайбыз. Бул биздин жерибиз жана бербейбиз деп эле ошо айырма сиз менен бизди. Себеп биз андай чек арада жашабагандыктан көп нерсени билбейбиз андай маселелердичи. Алар именно алардын айырмасы сиз менен биз менен болгон айырмасы алар болсо чек аранын баасын жердин баасын билет да баалуулугун билет.
Кабарчыбыз Жанар Акаев, жаш режиссер Абдулали Мамадалиев менен маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте азыр саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка карата алынган соңку окуялар жөнүндө кыскача. Пентагондун жетекчиси АКШнын Ооганстандагы миссиясы аяктап калганын билдирди. Пакистанда жардыруудан мерт кеткендердин саны 100 ашты. Баткендеги бөжөй айылына сокту айланып өткөн жол салына баштайт. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк 17 декабрда Кыргызстанга келери белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алдындагы коррупцияга каршы кызмат, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчи кызматкерлерине мыйзамсыз аракеттерин аныктап кылмыш иш козгоду. Эми эл аралык турмуштагы окуялардын айрымдарына кененирээк токтолсок, чек арасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандын массалык маалымат каражаттары тууралуу туңгуч мыйзамын азырынча өлүк документ катары мүнөздөп атат. Аталган уюмдун пикиринде Түркмөн мыйзамы сөз эркиндигин жарыялап, цензурага тыюу салганына карабай, дүйнөнүн эң жабык жана репрессиячыл өлкөсүнүн биринде расмий саясат менен турмуш чындык ортосунда эбегейсиз ажырым бар. Сөз Улан Алымкулуулунда.
Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамды Түркмөн парламенти Межилис былтыр 22 декабрда кабыл алган. Президент Курбангулу Бердимухамедов да ага тез эле кол коюп, мыйзам 4 январдан тарта күчүнө кирди. Муну менен Түркмөнстан көз карандысынын тарыхында массалык маалымат каражаттарынын ишин жөнгө салуучу мыйзамга алгачкы ирет ээ болду. Эми мыйзамдын жоболоруна ылайык Түркмөнстанда да ММК коомдук кызчылыкка ээ маалыматты таратуусуна эч ким тыюу салбайт. Жарандар маалымат алуу жана издөө ой пикирин ишенимин билдирүү үчүн ММКнын бардык формаларын колдонууга укуктуу. А мындан да маанилүүсү ММКны цензуралоого, алардын ишмердигине кийлигишүүгө, жеке же юридикалык жактар монополдоштуруп алышына жол берилбейт. Анткен менен Түркмөн мыйзамынын жоболорун талдаган чек арасыз кабарчылар уюму ал турмуш чындыгынан абдан эле алыстыгын, ортодогу ажырымды жойгудай кадамдар жасала электигин айтууда. Аталган уюмдун өкүлү Йохан Бир Азаттыктын Түркмөн кызматы менен маегинде
On paper, this media law is almost perfect. But what is most important?
Кыргызда бул мыйзам абдан жакшы, бирок эң маанилүүсү албетте дүйнөнүн эң жабык жана репрессиячыл өлкөлөрүнүн бириндеги мыйзам менен турмуш чындыгы ортосундагы ажырымдын эбегейсиздиги. Андыктан аталган мыйзам өлкөдө нукура демократиялык реформалар жүрмөйүнчө эч нерсени өзгөртө албайт. Ал ишке ашуусу үчүн саясий системанын өзү толугу менен өзгөрүүсү, соттор азыркыдан башкача иштөөсү керек. Ага катар коом коркутуулардан, өзүн өзү цензуралоодон кутулуусу абзел. Биздин тыянак боюнча бул мыйзам реалдуулукка айланыш үчүн абдан эле көп аракет зарыл. Ал жакынкы убактарда турмушка ашкындай мүмкүнчүлүк жок.
Деди чек арасыз кабарчылардын өкүлү. Көз карандысык жылдары салт болуп калгандай, Түркмөнстанда маалымат каражаттарынын иши мамлекет тарабынан тикелей көзөмөлдөнүп, алар бийлик пропагандасы үчүн кызмат кылышат. Расмий багыттан тайгандар жазаланат. Жалпыулуттук гезиттердин көпчүлүгүнө президент ээлик кылат. Өлкөдө жалгыз гана жеке менчик басылма бар. Ийгилик деп аталган экономикалык гезитти ишкерлер тобу чыгарып келүүдө, бирок анда бийликтин дарегине сын айткан макалалар жарыяланбайт. Москва жашаган түркмөнстандык көз каранды журналист Батыр Мухамедовдун пикиринде түркмөн бийликтеринин ММКнын ишин эми мыйзам менен тескери аракети кубаттоого арзыйт, бирок алар муну тышкы коомдук пикир үчүн гана жасоодо.
Исключительно
бул экспорт үчүн, биз да башкаларга окшош экенибизди көргөзүү үчүн гана жасалды.
Показать, какие мы, как все.
Быйылдан тарта цензурага расмий тыюу салганга чейин былтыр январдан бери Түркмөнстан бир партиялуу системадан да баш тартып, өлкөдө ишкерлерден турган экинчи саясий партия курулган. Бирок оппозициячыл партияга уруксат берилбеген деген шайлоолор мурдагыдай эле атаандаштык шартында өтүп жаткандыгын эске салган байкоочулар көп партиялуулукта кагаз жүзүндө гана жарыялангандыгын белгилешет. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтып келели. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ салык жана бажы кодекстерине толуктоо киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Ага ылайык Кыргызстандын мамлекеттик органдары өлкөгө коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу максатында курал жарак, аскердик техникаларын алып келүүдө кошумча нарк салыгынан жана бажы төлөмдөрүнөн бошотулат. Мындай мыйзамдын кабыл алынышынын себеби эмнеде жана ал эмне артыкчылык берери тууралуу аскер иштери боюнча эксперт Токтогул Кыкчыкеев Азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Токтогул мырза, мына бүгүн президент Атамбаев куралдар, аскер техникалары Кыргызстанга киргизүүдө кошумча нарк салыгынан анан бажы төлөмдөрүнөн бошотуу боюнча мыйзамга кол койду. Муну депутаттар дебилгелеген эле, анан мындай мыйзамдын кабыл алынышын эмне шарттады сиздин пикириңизде?
Бул дүйнөлүк практика. Мисалга эки тараптуу келишим менен, же болбосо бир жааттык, мисалга Евросоюз, же болбосо Британский союз. Мына ошолор өзүнүн чөлкөмүндө курал жаракты жана кандайдыр ушул деңгээлдеги товарларды, аспаптарды, механизмдерди өткөзгөнгө ушундай шарт түзөт. Бизге Россия келечектеги коркунучтарга каршы турганга кыргыз армиясына, куралдуу күчтөрүнө 1 млрд 100 млн долларлык курал техника, ок дары, аспап кийим кече бергенине чечим чыгарып отурат. Мына ошонун баарын тең кыргыз мамлекетине берилсе, анан биз ошол берилген бекер оокатка дагы таможенный салыктарды салып, анан кийин налог алганыбыз бул кандайчылыкка жатат? Бул туура эмес. Ошондуктан бул маселени ушуга тогоп, анан ушундай маселени чечүүгө аракеттенилет.
Демек, буга чейин айтылган жана Орусиядан 1 миллиард доллардан ашык курал келип калса деген бул алдын ала даярдык катары эсептесек болот экен да?
Туура айтасыз.
Анан дагы бир нерсе да, мына Кыргызстан акыркы учурда ушул эмне үчүн шашылыш куралдануунун ишке ашырууга аракеттенип атат да? Бул жана Борбор Азияда согуш чыгуу мүмкүнчүлүгү бар, коркунучу бар деп байма-бай айтыла баштадыбы? Бул ушул даярдык катары санасак болобу?
Биздин башыбыздан иткелди оорулар өттү. Мына ошолордун бири 99 жылы ислам диний уюмунун кол салуусу. Биздин Толгон Токой, Чалгындоо башкармалыктар, оперативдик кызматтар, булардын баары тең бир татыктуу иш жасап алгандыктан капысынан келген ишке биз ушундай кыйынчылык абалда туруп калдык. Демек, бул кырсык сурап келбейт деген кыргыздын лакабы бар.
Анан дагы бир нерсе да, мына бүгүнкү күнгө чейин ушул мыйзам кабыл алынганга чейин бизде негизи курал сатып алуу жагы канчалык деңгээлде жөнгө салынган?
Бизде андай болгон эмес. Эч качан Кыргызстан курал сатып алмак түгүл, курсагын тойгузганга токочко акчасын таба албай эптеп-септеп күн көрүп келатат.
Демек бул аскердик жардамдарга гана багытталган мыйзам катары.
Туура айтасыз.
Санасак болот экен да. Анан дагы бир нерсе, мына Орусиянын аскерий жардам көрсөтө тургандыгы жөнүндө сөздөр болуп атпайбы? Бирок буга чейин мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков ушул келген аскердик жардамдар көбүн эсе эски уску колдонуудан чыккан куралдар келип жатат деп айтылды эле да. Жакында келе турган курал дагы ушул сыяктуу болуп калбайт деген мындай коркунуч жокпу?
Исмаил Исаков коргоо комитетинин башчысы болуп тургандан кийин түшүнүшү керек эле, биз ОДКБда турсак, эртеңки күнү башыбызга аламат түшүп, орустар менен бирге же болбосо ОДКнын мүчөсү менен бирге бир кандайдыр кагышууларга катышсак, биздики самсыган эски курал жарак, октары, техника болсо, биз кайсы милдетти аткара алабыз? Жортууга чыкканда, жортууга чыккан баардык аскерлердин кийими, бут кийиминен баштап баш кийимине чейин, радиостанциядан аткан куралына чейин баары тең бир стандартта болуш керек дагы, жаңы деңгээлдин нугун чагылдырыш керек.
Демек Орусиядан келе турган бул заманбап курал келет деп ишенесиз?
Заманбап куралдын баары келет. Бизге келген баягы канат программасы менен биздин бир генерал Сөрөевибиз Кыргызстанда Советтер Союзунан калган 3 авиационный полкты сатып жиберген. Мына ошол авиационный полктордун баары жоголгондон кийин исламский движение Өзбекстан түштүккө келгенде биз вертолетторубуз жок, кыйналганбыз. Бүгүнкү күндө бул абалды чечип келатат. Мына бүгүнкү күндө бизде болгон 7 вертолетубуз ошонун баары тең Россиянын белеги катары келген, жаскердик жардам катары келген. Муну биз унутпашыбыз керек.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге. Токтогулуңуз, чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Талдоочу Токтогул Какчыкеев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Азаттык мигранттар темасын ардайым көтөрүп келет. Тилекке каршы сырттан акча тапкандар менен катар кордук көрүп, кулчулукка кабылган да мекендештерибиз бар. Жумуш айынан сырттан 2 ирет оозу күйүп келген кара колдук жарандын мисалы башкаларга сабак болчу да экен. Сырт жакка чыгаарда керек документтерди камдабаса, дайыма тобокелчилик тооруп турарын биздин каарман эми жакшы билет. Кулчулуктан кутулуп, укук коргоочулардын көмөгү менен иштеп калган жаран тууралуу Ысык Көлдө кабарчыбыз Мария Колесникова кеп салып берет. Үй бүлөдө жалгыз эркек 4 карындаштын агасы Бакыт 27 жашта. Белгилүү себептерден улам каармандын аты Бакыт деп өзгөртүлдү. Жогорку окуу жайга кирген Бакыт окуу акысын төлөйм деп жумуш издей баштайт. Теледен Казакстанга жумушка чакырган жарнама боюнча байланышып, ал жака барып иштеп келет.
Эң биринчи барганыбызда биякта Нургали деген киши жыйначы да Казакстанга. Ошонун аркылуу барып иштегенбиз, анан ал жерден бизде барып иштеткени иштетип алып туруп, жолубузга 2000 теңгеден берип кеткиле, же болбосо азыр маяктан милицияга каматам деген да. Анан биз ушул кысаяктан посредниктери келип туруп, бизди давай деп территориядан кууп чыгып салган да. Эң биринчи биз ушундай болгон.
Бул окуя кайдаланбайт деген үмүт менен Бакыт тааныш бир адам менен шериктешип, кайрадан Казакстанга иштегени аттанат. Колумда бар казак кишинин үйүн ичин жасалгалашат. Аңгыча 9-май майрамы келип, улуу күнү жумушун түшкө чейин жасап эс алмакчы болушат. Андан аркасы Бакыт мындайча улады.
9 майда келди баласы. Анан келип, анан бизге чыгып келди. Кимгер старшысыңар деп эметкенде тигим улуураак эле киши барып эметсе, аны менен сүйлөшүп эле анан сөгүнүп, абалы сөгүп эмети баштады. Анан биз барсак эле жок калган, барсак уруйт. Силер эмне үчүн жумушту токтотуп атасыңар? Силер билесиңерби каяктасыңар? Силерди иштеткен алып келгенин иштегиле. Акчаңарды керек болсо мен бербей коем деген ошол да
биз. Паспортуңарды айтып.
Биздин паспортторубуз мында уже 3 күн ичинде эми регистрация кылыш керек болуп калган да.
Кыргызстанга кетмек болушат.
Бир таксист менен сүйлөштүк. Сүйлөштүк, биз документтерди өткөзөм деди казак. Ладно деп астына бир орус аял салды. Анан экөөбүздү аркасына отуруп койдук. Таможнядан ошо жактан токтотту. Бизди кармап, документ менен гана камайбыз деп баштады да. Ушул таксист чыгарып кетти.
Эптеп автобекетке жеткен балдар көлгө кете турган маршруткага барып сүйлөшүп, Каракол шаарына келишет. Караңгы түндө үйгө жетип алайын деп Бакыт бир таксистке телефонун сатып алууну сунуш кылат.
Эле бул телефонду сатып алыңыз, эми уят го, эми үйгө барганда кантип барасың ушинтип жүрүп алып. Уже почти бир ай десем эле, ошо киши айтты магачы, ушундай менин аялым иштейт, лидерди иштейт, ошол ушундайларга жардам берет деп. Телефонуңду сатпай эле кой, мен сени жөнүндө үйүңө чейин жеткизип коеюн деди. А жок, баары бир телефонду алыңыз деп, үйдө эжем балдар бар.
Таксисттин аркасы менен Бакыт лидер коомдук бирикмесине кайрылып, ал жактан жардам алган экен.
Ошо лидер аркылуу анан мага сварочный аппарат сатып беришти, паспортун жасатып беришти, андан сырткары автошколон окуш.
Лидер коомдук бирикмесинин төрайымы Банур Абдиеванын айтымында кулчулукка кабылып жардам сурап келгендер облуста аз эмес.
6 жылдын ичинде 253 адамды идентификациялап жардам берилген.
Жардам сурап кайрылгандардын арасында аң сезимине зак кеткендерди, ур токмоктон жабыр тарткандарды ооруканага жаткырууну өз колубузга алууга аргасыз. Ал эми биздин каармандан тобокелге салып документин ырастабай кете бериши тагдырына канчалык азап алып келгенин башкаларга сабак болор. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барарын.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорду эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен Азаттык чекит KG дарегинен таап окусаңыз болот. Биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 11 январдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым саат аяктады. Таңкы түз оодо уктуруубуз эми жарым сааттан кийин 8:00 уланат. Андагы негизги тема террорчулук үчүн жазаны күчөтүү боюнча өкмөттүн демилгеси тууралуу болот. Ал эми 8:30 арай көз чарай отуруп алып Кыргызстанда балык чарбасын өнүктүрүү маселесин талкуулайбыз.
Бишкекте саат 7:30 күнгө жума Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, жарым сааттык программабызда өткөн жылы театр, кино, көркөм сүрөт, музыка дүйнөсүндө болгон маанилүү окуяларды, ошондой эле Талаш шаарындагы коньки тепчү жаңы жылгаяк чөйүндү угасыздар. Барбаңыздар, берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Оболу музыка, театр, кино, көркөм сүрөт дүйнөсүндө 2012 жылы болгон айрым маанилүү окуяларга арналган музыкалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны обого Амирбек Азам уулу жана Санжи Туйтунова даярдашты.
Опан Гангнам Стайл. Гангнам Стайл.
Азыр ободо жаңырып жаткан булыр Түштүк Кореялык композитор Вончу Сайдын Гангнам Стайл деген чыгармасы. 22 декабрда рэпперчинин корей тилиндеги бул видеосун YouTube порталында көргөндөрдүн саны 1 миллиарддан ашты. 15 июнда видеоклип адеп чыккандан бери аны күн сайын 8 миллиондон 10 миллионго чейин адам көрүп жатты. Сайдын кашаң атты улам теминип, жүгөндү эки колдоп кармап, опоңдоп чаап бараткан чабандеске окшоп бийлөө ыкмасы заманыбыздын ылдам өзгөрүп турма маанайын жөнөкөй ыргак ритмдер менен шокоттоп берет. Гангнам Стайл 20 сентябрда поп маданияттын тарыхындагы эң сүйүктүү видео тасма катары дүйнөлүк рекорддордун Гиннес китебине кирди. Канадалык Джастин Бибердин Бейби деген ырыны YouTube'та 803 миллион адам көргөн эле. АКШдагы популярдуу MTV музыкалык телеканалы таамай баандыгындай, жарым жыл мурда Түштүк Кореянын өзүндө деле анча белгисиз сайды ыкыбалдуу обондуу ыры дүйнөлүк чолпон жылдызга айланды. Анын видеосун көргөндөрдүн санын секунд сайын балалап көбөйткөн вирус жылдыз болуп калды. Назданганда бозойлордун жүрөгүнө чок таштап ашык кылган, жел менен жарышкан жейрендей эркин өзүн көрсөткөндө, жигиттерден тынчын алган пейрик арналган сайдын чыгармасы ошентип коммерциялык маданияттын феномени болууда.
Опан Гангнам Стайл.
Кыргыз музыкасына келсек, 2012 жыл композитор Түгөлбай Казаковдун Жамгыр ырынын Түркиядагы триумфу менен башталды. Чебер аңгемечи 40 жыл мурда дүйнө кезип чыккан чыгармасы жөнүндө минтип жазат. Бала кездеги жамгыр мени оюн салдырып, ичиме канат байлап, бир жерге токтотпой алып учуп турчу эле. Алгач ошо бала кездеги жамгырымды ырдайын дегем. Бир эмес, 3 обон чыгарып көрдүм. Бирок үчөө тең тоо койнунда кала берген ыйык жамгырыма татыбай туруп алды. Таптаза жамгырымды булгап алгандай болдум. Эми обончу композитордун Картайбас чыгармасынын жаңы ийгилиги тууралуу Санжи Туйтунованын баяндамасын тыңдайлы.
Финали Кыргызстанда yapacağız. Gölçük et birinci.
Bu
Жыл башында түрктелдүү элдердин Евразия жылдызы ырк сынагы болуп өттү. Алты мамлекеттин ырчысы ат салышкан бул сынакта жаш ырчы Гүлжигит Калыков, Түгөлбай Казаковтун жамгыр ырын аткарып баш байгени жеңип алды.
Жамгыр түктү эч басылбай, биз келатты гөлшал болуп.
Ханат Баке Олтаев, менин продюсерим Мырзале Дээнбаев, Рысбек Дээнбакилер болуп барып кеңешип, Түгөлбай Бакеден бир оор сурап, анан ар дагы болчубуз. Казакстан Республикасынын органдарда аякта бул абдан популярдуулукту ээлейт экен. Кээ бирлери Түгөлбай казак, казак себеби фамилиясы Казаков, анан бул ырды биздики деп тамашалашат экен.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, улуттук консерваториянын эстрада кафедрасынын башчысы Рафаэль Зарлыков кыргызга сыймык алып келген жамгырга жылдын мыкты ыры деп баа берди.
Менимче быйылкы эң популярдуу ыр эң мындай мыкты болуп чыккандар болсо эле мурунку эле эски жамгыр жолчу. Анын үстүнөн Түркиядан Гүлжигит Калыков биринчи сап келди. Удагы соң сагым чанда чанда гана болуп калат да мындай удачный вариант. А так мындай көбүнчөсү мен современный ырлар билем деп артык кылам деп сырты кылып атышат. Ушундай.
Өлбө сыр. Өлбө чыгарма жөнүндө сөз кылганда, түбөлүктүү дүйнөгө көчкөнүнө улуу жылда 125 жыл толгон орус композитору Александр Бородинди эскерте кеткен оң. Илимпос химик, композитор Бородиндин «Князь Игорь» операсы музыкадагы улуттук баатырдык эпостун эң мыкты үлгүсү саналат. Операда орус элинин улуулугу, мекенчилдиги, эркиндикти сүйүүсү, баатырлыгы өтө кубаттуу жана терең лиризм менен берилет. Анан да дүйнөлүк сахнада 120 жылдан бери үзбөй аткарылып келаткан операнын көчмөндөрдүн орто кылымдардагы согушчул замандагы катаал мүнөзүн көрсөткөн кыпчактар бийичи хордун кубатын айтын. Экинчи кылымда Орусиянын түштүгүн кыпчактар каптап киргенде князь Игорь Святославович жоого каршы аттанат. Бирок анын колун кыпчактардын ханы Кончак талкалап, Игорду жана уулу Владимирди туткунга алат. Кончак туткундарга чоң сый урмат көрсөтүп, аларды бийлегенге чакырат. Александр Бородиндин князь Игорь операсы жөнүндө чехиялык композитор жана дирижер Иван Зеленко мындай дейт.
Igor, it's a well-known opera, played very frequently all...
Князь Игорь абдан белгилүү чыгарма. Дүйнөлүк сахнада көп коюлган операларда. Кыпчактар бийи симфониялык оркестрлердин программасынан түшпөйт. Керемет бий. Музыкасы да мыкты. Бул музыкадагы жаңы романтикалык доордун сонун бир үлгүсү. Мен кыпчактар бийинин музыкасын жакшы көрөм. Мүмкүн болгондо сөзсүз алам.
There is a possibility to listen to the music. I go and listen.
Бородиндин ысмын түбөлүктүү кылган чыгармалардын арасында Борбор Азияда деп аталган музыкалык картинасы, 10 чакты ыр да бар. Композитордун экинчи баатырдык симфониясын адистер симфониялык оркестрлер үчүн жазылган эпикалык симфониялардын дүйнөлүк бермети дешет. Мындан 4 кылым мурда 1606 жылы 26 декабрда Лондондун Глобус театрынын сахнасында Уильям Шекспирдин Королдер трагедиясы биринчи ирет сахнада ойнолот. Пьесанын өзөгүндө картайганда падышалыгын 3 кызына бөлүп бермек болуп, мансап күсөгөн эки кызынан азап чеккен чалдын кайгысы. Бул пьеса чындык дайыма ачуу болорун, бийликке отурса баарын билем деген дөө шаалар көшөкөрлүктүн, бал сөздүн туткунуна айланаарын кесилген жерге туз салгандай кылып ачуу көрсөтөт. Англиялык акын драматург Шекспирдин бул чыгармасы быйыл Бишкекте кайрадан ойнолду.
Октябрь айында армян режиссеру Акоп Казанчан Шекспирдин бул чыгармасын Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында койду. Андагы башкы ролду армян элинин белгилүү актеру Виген Степанян ойноду.
Вот, читай, но только обрати внимание на слог. Я кому сказал читай?
Орбитами пустыми!
Спектакльде 9-чы кылымдагы көрүнүш азыркы күнгө ылайыктап берилген. Ушунусу менен өзгөчө болгонун режиссер Бектен Абдылдаев баса белгиледи.
Бүгүнкү күндүн биздин республиканын, биздин Кыргызстандын болуп аткан окуясы дал точно көрсөтүлүптүр да. Ушул жагы бизге бүгүн керек болду.
Король Лирдин образын Кыргыз мамлекеттик драма театрында айтылуу Мұратбек Рыскулов да жараткан. Мұратбек Рыскулов Король Лирдин монологун Шекспирдин 400 жылдыгына арналган Лондондогу театралдык фестивалдын сахнасында кыргыз тилинде ойноп, сынчылар менен көрмандарды өз талантына таазим эттирген. Быйыл азыр Токтоболот Абдумомуновтун ысымын алып жүргөн Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын ачылганына 85 жыл толду. Маарекелик сезон Жалил Сыдыковтун Манастын уулу Семетей спектакли менен ачылды.
Манас таң байлагы кайрылган, катарлаш жүргөн чоролунда майнан айрылган, оңжо шолгармашта манжилдан эчен дөөлгөн, шыпшайлар менен түкөн албалган деген төрөлгөн.
Драматург Жалил Садыковтун калемине таандык бул чыгарманын сахнада коюлганына туура 30 жыл толду.
Биринчиден 30 жылдан бери үзгүлтүксүз жүргөнү, экинчиден бул ушул мамлекеттик деле кыргыз театр искусствосунда мамлекеттик сыйлыкталган жалгыз спектакль. Үчүнчү багыты бул мына азыр 5-чи муунду камтып келаткан спектакль. Кудай бурсун, жаңы жылда 5-чи муун кирет.
Деди режиссер Самир Сорунбаев.
Кыргыз мамлекеттик драма театрынын сахнасында Жалил Сыдыковтун Манастын уулу Семетей спектаклинде башкы каармандарды кайсы актерлор ойногонун кесиптешим Аманбек Дилденбай айтып берет.
Ошол кезде негизги каарман Каныкейди эстернелар сити Бакен Кыдыкеева, чыйырдыны эстернелар сити Дааркүл Күйүкова, Бакайды эл артисти Сыдыкбек Жаманов, Сарытазды Күнболот Осунбаев, Көбөштү Имаш Эшимбеков, Кыргылчалды Арсен Өмүралиев, Таз Байматты Насыр Кытаев ойногон. Кезинде Бакен Кыдыкеева, Жамал Сейдакматовадан кийин Каныкейдин образын жараткан эл артисти Мирайда Далбаева азыр дагы спектакльдеги монолог эсине түшөрүн айтты.
Сүйлөп аткан монологум угулуп турат. Оонун убал. Сени көрүп шорураткан мен энеңмин, билип ал деп анда санда эстеп коем.
Манастын уулу Семетей спектаклинен кийин Жалил Садыковтун Айкөл Манас, Сейиттек драмалардагы сахналаштырылганы менен кийинчерээк театрдын репертуарынан алынып калган. Анын себебин театрдын жетекчиси Марат Алышбаев мындайча чечмеледи.
Күнболот Досунбаев өтүп кеткенине байланыштуу ушу Манасты даап ойной турган киши болбой атат да, ачыгы айтыш керек. Ошон үчүн ал спектакль токтоп турат. Сейтекти болсо аны койсок деле болот, бирок анда да Кыязды Досунбаев ойногон. Аны үчүн кайра коюш керек да, ага чоң акча керек. Анысы костюмдарындагы мындан 2 жыл мурунку директордун маалында Сузактын 80 жылдыгын алып барып, Алмамбеттин костюму, Чубактын костюму, Байилгерки мыкты жасалган, териден жасалган ар бир костюму 20-30 миң сомдук костюмдардын баарын ошол жактан бир 20 жакын ошо Сейтек менен Айкөл Манастын костюмдары жоголгон да.
Режиссер-педагог Аманбек Дилденбай май айында Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын сахнасына Токтоболот Абдумомуновтун Абийир кечирбейт спектаклин койду. Сүйүү, достук, ишеним, чыккынчылыктын табиятын жек адамдын трагедиясы жана кубанычы аркылуу алаканга салып көрсөткөн бул пьеса азыр автордун атын алып жүргөн театрдын сахнасында 30 жылдан кийин кайра коюлганын эскерте кетели. Аманбек Тилденбай ошондой эле 2012 жылы Каныбек Миналиевтин Туу жыгар тарыхый драмасын биринчи жолу сахнага чыгарып тушоосун кести. Отузунчу октябрда Кыргыздан да өткөн кыргыз художник Семен Афанасьевич Чуйков 110 жашка толду. Киндик каны Бишкекте кесилген Семен Чуйковтун бир эмгегин бардык кыргызстандыктар билишет. Ал советтик Кыргызстандын кызы. 1950 жылы тартылган бул портрет азыр дүйнөнүн эң атактуу сүрөт музейлеринин бири Москвадагы Третьяков галереясында турат. Башында кызыл шайы жоолук, ак көйнөк, көк чыптамачан, сол колуна китеп кармаган тестер кызын сүрөтү Чуйковту кыргыз эли менен ширештирип койгон. Индустар Кулинин ырын картинасын көргөндө Семен Чуйковту индиялык деп ойлошот. Чевер кыл калемдин кыргыз сүрөт өнөрүнө кошкон салымы тууралуу эл сүрөтчүсү профессор Каныбек Давлетовдун кебине назар салалы.
Бул киши өзү орус эмеспи? Бүт чыгармалардын баарын эгер мындай сыртынан билбеген киши келип караса ойго келет да, бир кыргыз сүрөтчү тарткандай, кыргыз сүрөтчү жараткандай бир ойго келип жакшы бир сезимдерге ээ болот да. Бул кишинин чыгармалары мындай жээптик жазылышы жагынан аябай терең, колорист деп коет, мындай түстөрдү аябай бир жакшы немеге тогултуп, кеч болсо ошо кечти кечте кылып жеткире берип, эртең менен таң аткан убакыт болсо ошо таң атканды, ошол состояниены ошонун немесине жеткире берип тарткан бир чоң бир залкар сүрөтчүбүз да. Биз жанагы залкарлар деп коебузго, мисалы үчүн Комушуларды, там Карамолдо Орозов, Ыбырай Туманов, Шекербек Шеркуловдорду залкарлар деп айтабыз го. Анан ушу сүрөт искусствосунда дагы биз ушу Чуйковду габаративдерди ушу залкар деп айтса болот да.
Улуу жылда кыргыз совет сүрөтчүлөрүнүн аксакалы Гапар Айтиев 100 жашка чыкты. Ал 1930 жылдары кыргыз АССРнын агартуу министри, сүрөтчүлүк да кесипти деген сөзүн кулак жаздымында калтырып, чоң художник болом деп Москвага барып окуган. Эсер эл сүрөтчүсүнүн Ысык Көлдөгү чак түш, эски кыштак, Анжияндын атрабы сыяктуу кыргыз жеринин мемиреген абалын лирикалык маанайда чоң сүйүү менен чагылдырган эмгектери улуттук, демек дүйнөлүк маданияттын алтын корлоруна кирет. Айтиевке советтик көркөм сүрөт өнөрүнө кошкон салымы үчүн 1982 жылы 70 жашка толгондо социалисттик эмгектин баатыры наамы ыйгарылган. Кооперативти пейзаж тартуунун даркан чевери деп мүнөздөйт профессор Каныбек Давлетов.
Бул киши пейзаж жагына чоң мастер да. Бул кишинин түштүк жактагы тартылган түштүк эмесине тиги арнап тарткан пейзаждар аябай жакшы. Анан бул Ысык Көлдү дагы бир чак түш деген бир жакшы бир чыгармасы бар. Баягы көлдүн состояниясын ушундай жакшы берген. Ушул убакка чейин биз мисалы үчүн кээде сүрөтчүлөр болуп сүйлөшүп отуруп калганда эп кылып калабыз, ушу Айтиевтей көлдүн ушу кооздугун, көлдүн ушу состояниясын эски мындай берген эмес деп. Айтиевтин башка сүрөтчүлөрдөн айырмасы ушул да, пейзаж жагына аябай жакшы көңүл бөлүп, анан мындай тереңирээк деген.
Толкундар ичине сырбатат, коштошуп кол менен кызарып күн батат.
27 октябрда кыргыз кино өнөрүнүн тарыхында жаңы саамалык башталды. биринчи жолу өлкөнүн киноөндүрүшүнө кан жаны менен аралашып, анын дөңгөлөгүн алга түртүп жаткан адамдар 12 номинация боюнча бааланды. Эң мыкты деп табылган Көш даректүү тасмасы, режиссерлук чеберчилиги, үндүн мыкты жана сапаттуу жазылышы, сценарий, операторлук чеберчилиги жана монтаж үчүн болуп 6 баш сыйлыкты жеңди.
Көч буга чейин 4 жолу эл аралык сыйлыкты жеңип алган. Көч тасмасынын философиясы эмнеде? Бул суроого режиссер Артыкбай Сүйүндүков мындай дейт.
Глобализация деген акындан тоонун үстүнө чыгып келе жатты. Кыргызстан турмушун, үрп адатын, маданиятын айылдарга да кирип келбеди азыр. Жакшы таасирлери да бар азыркы турмуштун глобализациясынын, бирок кичинекей улуттарга, тилдерге, маданиятына терс таасирлери тийип атат. Негизги оюбуз ошо болчу. Даректүү фильмге тиешелүү 6 номинация бар болчу да, ошо 12 номинациянын ичинде. Ошонун 100% алды да азыр.
Эки миң он экинчи жылы чаалык бас уюштуруучу устаз музыкант Гүлшайыр Садыбыкасова жетектеген Кыз Бурак ансамбли 35 жашка толду. Тирүүлүккө жан берген кан сыяктуу улам жаш пейири кыздар менен жаңыланып турган ансамблдин маарекелик концерттерине чейрек кылым сахнага чыкпай жүргөн Зейнеп Шакеева катышып, сейрек талант акак таштай көркүн жоготпосун дагы бир жолу айгинеледи.
Кыз Бурак 1976 жылы түзүлгөн экен. Топтун жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова ал кезде мындайча эскерет.
Жэнтет институтту бүтүрүп, аяктап сүлкүлдөгөн кыздар Оштун педагогикалык училищесине мугалим болуп жөнөтүлдү. Ошол кезде биздин биякта Шоула деген ансамблибиз бар болчу. Жетекчибиз Эркин Курманов деген композитор жигит эле. Жэнтеттин базасында 74-жылы түзүлгөн кыздар ансамбли. Анан мен окууну бүтүп, биз Айсалкын Кунанбаева деген кыз экөөбүз окууну бүткөрүп ошол жака иштегени бардык. Ошол кыз бас гитарада ойнойт элем, мен ударникте ойнойт элем. Барсак ошо Кыз Бурак деген ансамбль, анда аты коюла элек болчу. Ошол ансамбль, кыздар ансамбли түзүү аракеттери көрүнүп жаткан экен. Анан ошол жетекчи, жаңыдан ошол жака жетекчи болуп дайындалган Рахман Салмаматов деген агай бизди издеп таап, силердин бизге жардамыңар керек, кыздар силер тажрыйба алуусуңар, канча жыл ойнодуңар, жардамыңар керек деген. Анан биз төрт училищенин эки мугалими бар ошол жерде Кыз Буракты алга сүйрөп, тез эле дүң этип чыгышына түзөнчү салымыбызды коштук да.
Кыз Буракта баш аягы 280 кыз ырдаган экен. Алардын 60 ашууну бул концертте бирден ыр аткарды. Гүлшайыр Садыбакасова өзү урма аспапта ойноду. Кыз Буракты куттуктап, белгилүү ырчылар да келген экен. Айрыкча Зейнеп Шакеева 18 жашты аткарганда зал толкуй түштү.
Жаш 67-67 жылдары радио үй деп койчу, азыр дом кино болбоду, Ладмененкада. Ошо жерде запись кылган элек. Аксубай агай баягы Бешеке жандардын ырларын запись кылып, ошо жерден таанышып, анан кийин ушундай ырлар түнбөйсүңбү, жакшылар сенин үнүңө туура келет экен деп угузуп көрдү. Жакты, бир кишинин бири визитный картасы болуп калат турбайбы? Ошондой болуп калды окшойт да 18 жаш. Аны сөзсүз жаш керек болот. Бирок кайсы концертке катышпайм, 18 жаш турушат.
18 жаш.
Кыргызстан кино өнөрүнө катар жаз музыканын мекенине да айланып барат. Бир кылым мурда АКШнын түштүгүндө расмий тарыхы башталган жаз музыкасына ырналып, быйыл Кыргызстанда эки чоң эл аралык фестиваль өттү. Жаз Бишкек жаз фестивали апрелде, ал эми жаз Бишкек күз ноябрда болду. Жаз музыканын Кыргызстанда жандануусу өлкө экономикасы оңоло баштаганын жышаанылайт деп оң төлгө тартса да болчудай. Себеби жаздын түпкү мекени саналган Нью Орлеандын же мурдакы эсерде өзүнчө феномен болгон Баку жазынын гүлдөгөсүүсү бул эки шаардын экономикалык акыбалынын жакшырышы менен түздөн түз байланыштуу болгон. Ушундай ак тилек, жарым үмүт менен жаңы жыл жакшылыктын, аманчылыктын жылы болсун деп сиздер менен мен Амирбек Азамоулу кош айтышам. Программабызды европалык жана африкалык музыканын синтезинен жаралган джаз музыкасынын ноябрда Бишкекте өткөн фестивалы тууралуу Санжы Туйтунованын баяндамасы менен аяктайбыз.
АКШ элчилиги менен Борбор Азия Арт Менеджмент фонду уюштурган бул концерттин башкы коногу америкалык Ари Роландтын джаз тобу болду.
Комуз, кылкыяк, ооз комуз, чордун үнү аябай жагып калды. Аларды үйрөнүү мен үчүн татаал. Ал үчүн мен Кыргызстанга келип 2 жылда жашашым керек. Негизи кыргыз музыкасы джазга окшошуп кетет экен. Менимче кыргыз музыкасы менен джаз айкылышса башкача бир жаңы стиль пайда болчу дай.
Деди Ари Роланд. Алар дүйнөлүк чыгармалар менен бирге кыргыз обондорунда джаз ыргагында ойноп беришти. Урматтуу угарман, биз өткөн жылдын эң маанилүү деген маданий окуяларына токтолуп өттүк. Келерки жыл кыргыз элинин маданий казынасы үчүн жемиштүү жылдардан болуусуна тилектешпиз. Санжы Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Таластык жаштардын убактысын көңүлдүү өткөрүүгө дагы бир шарт түзүлдү. Жаңы жыл алдында ачылган муз аянтчасынан күнү түнү киш үзүлбөйт. Мында келип коньки тээп эс алгандар көп деп билдирет кабарчыбыз Мирбек Айткеев.
Эгерде сиз кышкысын үйдө жатып берип зериккен болсоңуз, Талас шаарынын четинде атайын муз тебүүчү аянтча ачылды. Бул жерге келсеңиз, кышкы эс алыңыз кызыктуу жана көркөм болуп өтөт. Анткени сиз бул жерге келип таза абада жаратылыштын койнунда коньки тебесиз. Мына мынтип биз муз тебүүчү аянтчада келип өзүбүз дагы коньки тебип көрүп атабыз. Бул жерге келип эс алгандардын көпчүлүгү жаш балдар экен, үй бүлөлөрү менен келип дагы бул жака атайын эс алып тебишип аткандар бар экен. Буларды өздөрүнүн оозунан көрсөк. А сиз атыңыз ким?
Гүлназ.
Келип кызыңызды үйрөтүп атасызбы?
Семьябыз менен келип тебип атабыз, үй бүлөбүз менен.
Үйбүлөңүздөр менен, өзүңүз тепейсизби?
Өзүм эми тээп көрөйүн дегем, бирок азыр буларды үйрөтө алайык, анан кийин көрөбүз.
Сизге кызыңыз кошо үйрөнүп атат, э?
Ооба.
А бул жер ачылып кандай болду?
Бул жер ачылганыбыз аябай эле кубанып атабыз, Талас эли особенно. Бизге эс алууга турган жерибиз жок. Билбейм, эс алуу жер бизге аябай эле жакты. 2-3 жолу келип калдык, мынакей бизге кыш бою кудай буюрса келип чыгабыз жерге.
Атың ким?
Маржан.
Маржан, э? Канчадасың?
4.
Коньки тепкен кандай экен, жакшы экен?
Ооба.
Кулаган жоксуңбу?
Кулаган жокмун деле.
Сага ким үйрөтүп атат коньки тепкенди?
Мамамдат.
Жактыбы?
Ооба.
Жакшы эс алыңызды.
Мейли.
Бул жакта мына мынтип тепкендер аябай эле көп экен. Четинен дагы жолу эле сурап көрсөксү. Келсең, атың ким?
Адил.
Канчанчы жолу келип атасың бул жерге?
Көлө калды, 20-чы жолдой калды.
Бул жерге келип өзгөчөлүү тепкенди үйрөндүңбү?
Аа.
Мисалы көрбөсүзчү аны?
Артка тепкенди.
Аа, артка кетип атып эле кулай турбайсыңбы? Кантип үйрөндүң муну?
Башына келгенде биякта үйрөтүүчүлөрдү үйрөткөн байкелерди.
Сен артыңан мен астыга тээп кууп жетпейм го. Азамат, мейли, жакшы эс ал. Кандай үмүт?
Жакшы.
Жаксыңбы? Канчанчы жолу келип атасың бул жерге тепкенди?
Биринчи жолу.
Бүгүн канча жолу кулаадың?
Толтура жолу кулаадым.
Жактыбы?
Жакты.
Кулаганда мындай эшегин ооруган жокпу?
Ооруду, бирок көнүп калды.
Көнүп калдың, э? Үшүгөн жоксуңарбы анан кулап отуруп?
Тепсең ысыйсың да.
Жакшы. Бул муз тебүүчү аянтты жаш ишкер Мыктыбек Амантаев ачкан. Азыр өзүнөн сурап көрсөк, бул жерди ачуу идеясы каяктан келди эле? Кандайча ачып болду?
Биз буга чейин Бишкектеги Кашка суу деген эс алуучу жер бар, ошонун горноложный базада иштегенбиз. Ошол жерде атайын ушундай коньки тебүүчү эс алуучу жай бар болчу. Ошол жакта биз инструктор болуп иштечүк, анан Талас өз жерибизге келсек, бул жакта андай эс алуучу жер жок экен. Анан ошо атайын Талас элибиз үчүн, өз жерибиз үчүн атайын ушу кышында элдер эс алып келип көңүл ачып кетүүн кылып ачканбыз.
Бир кардарга канча сом бул? Саатынабы?
Ооба, биздин эмебиз саатына, бир саатка 100 сом. Атайын эс алуучу биздин балдарыбыз бар, көп келет атайын, көп нерселерди үйрөнөлү деп аларга биз атайын убактарды кошуп беребиз.
Трамва алып калса атайын куткаруучулар бар.
Ооба, трамва алса биз өзүбүз ошо биринчи жардамды үйрөнгөнбүз. Кызылай коомунан атайын окулганбыз, сертификаттарыбыз бар.
Кеңейүү планыңар болсо керек да.
Ооба, келечекте кеңейүү планыбыз бар. Буюрса мына жакында хоккей ачалды ойлогонбуз. Ошо хоккейге азыр каражат топтоп атабыз. Эгер ал нерсебиз болсо жакында хоккей ачабыз, Таластын областына атайын команда чыгарабыз. Ошондой.
Бул багы сезондой эле бизнеске анда.
Ооба, бул сезондой эле бизнес. 2 ай, 3 ай. Жайкысын бул жер атайын жайкы эс алуучу жай. Балдар келип сууга түшүп, ойношот, күнгө күйүшөт.
Бул муз тебүү аянтчасында өнүккөн өлкөлөрдүн чоң шаарларындагыдай мыкты сервис жок. Ошентсе да жергиликтүү элдин талабына төп келип жатканын жогоруда алардын сөздөрүнөн эшиттик. Кышкы ызгарда үшүбөстөн спорттун бул түрү менен алектенип, жан дүйнөңүздөрдө жылуулук болсун. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Анырбек Азамоолу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.